kun sagalee ameerikaati sagaleen ameerikaa sagantaa afaan oromoo amma jalqabeera fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa baganagaataatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsuu qophii guyyaa har'aa kamisa 29 bara 2023 lakkoofsa Itoophiyaatti immoo kololi 29 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbifkaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti Komishiniin marii biyyaalessaa miseensota mana mareetii fi gabaasa dhiyeessuu isaa godina Hadiyyaa keessatti barattoonni kumaan lakkaawamanu mana barumsaatti deebi'uu dadhabuu isaanii komii qonnaan bultoonni godina Arsii dhiyeessan dabalatee akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoottan walakkeessa bahaatii fi siyaasa yuunaayitid isteetsi irratti xiyyeeffatan argaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanuu isin affeera. Gara oduutti darbina.
Moltan hordoftoota keenya oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu an Tujubee Horaati. Baatii darbe haleellaa Hamaasiin raawwatame taansee siviiloonni Faalisxiin naannoo qiyyaafata sochii humnooti Israa'el ta'e keessaa dhiisanii bahaa innaa jiranitti humnoonni Israa'el hidhattoota Hamaas waliin wal lolaa jiran. Magaalaa dugdee Gaazaa keessatti kan geggeeffamu lola lafootti dabaluudhaan loltoonni Israa'el qilleensarraan naannoo sana haleelaa jiran. Waraana sanaan namoonni hedduun qe'ee ofiirraa kan buqqa'an yoo ta'u akka jaarmiyaan qindeessa gargaarsa namoomaa katokkummaa mootummootaa jedhetti roobii kaleessaa uummanni 1500 ta'u gara kibba Gaazaatti baqatee jira. Lakkoofsi kun kan torban kanaa isa guddicha. Erga dilbataa qabee walumaa gala namoonni 1072 ta'an kaaba Gaazaa dhiisanii ba'uu isaanii tokkummaan mootummootaa beeksiseera. Israa'el dilbata darbe kaabaaf kibba Gaazaa bakka wal agarsiisu daandii guddicharraa karaa ittiin achii ba'an banuu jalqabdee jirti. Namoonni nagaan gamasii akka ba'anitti guyyaatti sa'aatilee 4 banaa ta'ee ture. Namoonni hedduun ba'aa waan jiraniifillee raayyaan humna ittisaa Israa'el bakki sun banaa akka ta'u sa'aatiitti dabalaa dheeressee jira. Tokkummaa mootummootaaf gareeleen gargaarsaa kanneen biroon toora daandii Gaazaa kaabaaf kibbaa addaan baasu irratti bishaan buskutii humna kennu dhiyeessaa jiran. Torbanneen darbanii jalqabee naannoo kaabaa bakka gargaarsi dhaqqabuuf rakkisaa ta'e keessa haalli jiru daran hamaadha. Tokkummaa mootummootaa qubsumaawwan kibba Gaazaa humnaa ol namaan waan guutamaniif kanneen haaraa dhufan simachuun danda'u jechuun akeekkachiiseera. Jiraattota Gaazaa 2,300,000 keessaa harka 3 qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru jechuudhaan tokkummaan mootummootaa beeksiseera. Qubsuma kahan Yoonis jedhamu qofaa keessaa namoonni 22,000 kan keessa qubatan yoo ta'u akka tokkummaan mootummootaa jalatti yoo xiqqaate namoonni 600 ta'an mana fincaanii tokko waliin qooddatu.
Komishinarri olaanaan mirga namoomaa kan mootummoota gamtoomanii Israa'elii fi Hamaasii yakka waraanaa raawwataniiru jedhani. Badii gamtokkoon raawwatee fi adabbii jumlaa taasisuun seeraan alaa jedhaniirus oduun kun bal'inaan kunuuti.
Baatii tokko dura walitti bu'iinsa uumameen Israa'elii fi Hamaasiin gam lamaanuti yakki waraanaa raawwatameera jechuudhaan tokkummaa mootummootaatti komishinarri dhimmoota mirga namaa olaanaa beeksisuu isaanii maddi oduu Rooyters gabaasee jira. Volker Turk Raafaa daangaa Gaazaa bakka masriitti qaxxaamuran irraa akka dubbatanitti onkoloolessa 7 garee hidhattoonni Faalisxiin gocha suukanneessaa isaan raawwatan yakka waraanaa ture kanneen ukkaamsanii butanillee akkuma qabatanitti jiru jedhan. Itti dabaluudhaanis Israa'el siviilota Faalisxiin walitti qabdee adabuunis yakka waraanaati. Humnaan siviilota qe'eerraa akka buqqa'an gochuun illee seeraan alaa jedhan. Gama Raafaa darbee kan geggeessamu gargaarsa namoomaa ilaalchisee turu kennaa dubbatan gargaarsa lubbuu oolchuuf kennamu haala kan haqaa hin taaneen yookaan nama gaddisiisuun murtaa'aadha jedhan. Israa'el hidhattoonni Hamaas onkoloolessa 7 erga haleellaa daangaa qaxxaamure raawwatanii namoota 1,400 ajjeesanii kanneen 240 ta'an immoo ukkaamsanii butanii deebii kennuuf jecha utuu adda hin kutin Gaazaa boombiidhaan haleelaa jirti. Haleellaa boombii Israa'el raawwatteen ijoolleef dubartoota dabalate namoonni 1,500 du'aniiru. Haala ariifachiisaaf jecha qaamotiin martinu lola dhaabinsa akka tolfatanan gaafadhaa jedhan Turk. Itti dabaluudhaanis dirqama mirga namaa 3tu jira. Gaazaadhaaf gargaarsa namoomaa gahaa dhaqqabsiisu kanneen iggitaman gadhiisuuf weerarri sun akka dhaabatuuf raawwatiinsa waaraa hojiirra oolchuudha jedhan. Boowwaatti kufnee jirra, kun itti fufuu hin qabu jedhanii gam tokko badii dalageef isaanni kan raawwateef dhiifamni hin jiru jedhan.
Walitti bu'iinsi Itoophiyaa keessa nagaadhaan akka hiikamu paarlaamaan biyyatti qaama hojii raawwachiiftuu irratti dhiibbaa akka kaa'u komishiniin marii biyyaalessaa gaafatee jira. Komishinichi raawwatiinsa hojii isaa kan waggaa baajata bara 2016 har'a mana maree bakka bu'ootaatiif dhiyeessee jira.
Komishinni maree biyyoolessaa Itoophiyaa baatilee darban arfan hojiiwwan hojjeteef rakkoo isa mudate ilaalchisuudhaan mana maree bakka bu'oota uummataaf gabaasa kan dhiyeessan komishinarichi olaanaan komishinichaa Piroofeesar Masfin Araayaa leenjiin hirmaattotaaf leenjiin tumsitootaa haala adda addaatiin hojjetameera jedhan. Boqonnaa qophiirra ka jiru komishinichi baatilee arfan darban bulchiinsa magaalaa Finfinnee Gambeelaaf naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti hirmaattota naannolee 7 bulchiinsa magaalotaa adda baasuusaaf komishinarri olaanaan ibsaniiru. Akkasumas naannoleef bulchiinsi magaalotaa adda baafamanii leenji'uudhaan hirmaattota adeemsa marii kanaa adda baasuuf gargaaran sagal ga'ullee ibsaniiru. Naannoo Amaaraaf Tigraay keessatti hojiin hojjetamuuf komishinichi boqonnaa haal duree qopheessuurra ka jiru ta'uu kan ibsan Piroofeesar Masfin hoogana olaanaa naannolee dhimmi ilaallatu waliin mariin geggeessamuusaa tuqaniiru. Komishinichi hojii isaa akka karoorsetti raawwachuu akka hin dandeenye kan ibsan komishinarichi olaanaan kunis hojii walxaxaa ta'uusaatti dabalee walitti bu'iinsiif dhimmootiin yeroo kabiroon sababaa ta'uu dubbataniiru. Miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa komishinichaaf gaaffilee adda addaa kan dhiyeessan yoo ta'u kana keessaas yeroo ammaa walitti bu'iinsi jiru karaa nagaan furamanii hojiin komishinichaa haala milkaa'een akka itti fufu maal hojjettan ka jedhutu keessatti argama. Komishinarichi olaanaan Piroofeesar Masfin deebii kennaniin komishinichi qaamotii wal lolan gidduutti itti gaafatama marii araaraa geggeessuu akka hin qabaanne ibsanii ta'us walitti bu'iinsawwan uumamaniif furmaata nagaa fiduuf paartilee siyaasaa jaarsolii biyyaaf abbootii amantii waliin hojjetaa jirraa jedhan. Manni maree bakka bu'oota uummataa garuu kanaaf itti gaafatama isaa ba'uuf aangoo akka qabu tuqanii manni marichaa qaama hojii raawwachiistuu mootummaarra dhiibbaa akka kaa'u gaafataniiru. Mootummaan garaa bal'atee gara nagaatti akka deebi'u gareeleen hidhatanii hidhannoo isaanii lafa kaa'anii gara mariitti akka dhufan waamicha gochuun akka irra jiraatullee yaadachiisaniiru. Komishiniin marii biyyoolessaa dhimmootii bu'uuraa irratti waliin galamne akkasumas ittiin ka'umsa adda addummaaf walitti bu'iinsaa kanneen ta'an dhimmootii biyyoolessaa irratti uummata mariisisuudhaan waliigalteen akka uumamu gochuu kaayyoo jedhu qabatee labsiidhaan hundeeffamee erga hojii jalqabee waggaa 1 baatii 8 ta'eera.
Roobii kaleessaa hidhattoonni faannoo magaalaa Laallibaraa erga to'atanii booda halkan edaa irraa kaasee gallakkisanii ba'uu isaanii jiraattonni dubbatanii jiru. Yeroo ammaa magaalattiin to'annoo raayyaa ittisa biyyaa jala akka jirtus himaniiru.
Gareen hidhattoota faannoo kan magaalaa seena qabeetti Laallibaraa weeraree ture kaleessa erga gadhiisee booda waraanni Itoophiyaa magaalatti deebisee qabachuusaa jiraattonni dubbatanii jiran. Laallibaraan UNESCO'dhaan kan galmeessame hambaa seenaa kamanni sagadaa dhagaa durii irraa qotamee hojjetame keessa jiru waggaa kana raayyaa ittisa biyyaaf milishoota faannoo gidduutti lolli geggeessamu yeroo adda addaa isa mudatee jira. Waraana naannoo Tigraay keessatti waggoota 2 geggeessameen ofirraa ittisuu duula jedhuun loltoota federaalaa cina hiriiree lolaa akka ture gareen faannoo baatii eeblaa keessa mootummaan erga humnoonni addaa naannoo akka diigamu ibsee booda muddamni jiru hammaate. Lola roobii kaleessaa ka'een faannoon irra jireessa magaalaa Laallibaraa to'achuu jiraattonni ibsanii jiran. Garuu kamisaarraa jiraataan magaalattii 1 akka ibsanitti hidhattoonni kun halkan magaalatti dhiisanii waan ba'aniif raayyaan ittisa biyyaa magaalattii to'ateeraa jedhan. Jiraataan magaalattii kabroon hanga lafa bariitti faannoon magaalattii irra hedduu to'atee ture. Innaa irribaa dammaqnu garuu guutummaan magaalattii gadhiisee ba'uu mirkaneessan. Jiraattonni kun akka jedhanitti lola hamaa roobii darbe geggeessameen humnoonni federaalaa gara maaddee waraanaa dugdee magaalattii jiru kan uummati 37,000 ta'u keessa jiraatutti boodatti deebi'ee jedhan. Bakka buutonni mootummaaf kan raayyaa ittisa biyyaa yookaan aangawoota naannoo argachuun hin danda'amne. Ergaa Ajaans Firaans Pireesiin erga kaleessaa ergamaa tureefillee deebiin hin kennamne. Kanaaf jecha haala gamas jiru sababa naannoo Amaaraa miidiyaan dhaqqabuun akkaan murtaa'aa ta'eef dhuunfaadhaan mirkaneessuun hin danda'amne.
Haye odottota keenya gabaasni keenya itti aanu waa'e siyaasa United States irratti gabaasa kallattiidhaan dhiyaatudha. Mitikku fiqaadu waa'e filannoo pirezidaantummaa bara dhufu taasifamuuf deemurratti waan adeemaa jiru nutti himuudhaafi fuullee mana maree bakka bu'ootaa mootummaa United States yookaan Capitol Hilliin itti argama. Mitikku filannoo pirezidaantummaa United States isa bara 2024 taasifamuudhaaf kan irratti kan himamtoonni paartii rippaabilikootaa marsaa sadaffaadhaa fi kaleessa walfarmii irra turanii. Ijoon walfarmii isaanii kaleessaa kun maal ture?
Galatoomii bafiqaaduu akkumatti jette kaadhimamtoonni shan kaleessa Miyaamiitti wal ga'uutiin kan falmii isaan gaggeessanii. Falmii isaanii keessattis dhimmoota Israa'elii fi Hamaas irratti Israa'eliin deeggaruudhaaf walii galteerra gahaniiru. Hundi isaanii yaada wal fakkaataadha kan isaan qabanii. Garuu dhimma Chaayinaa fi Raashiyaa irratti garaagarummaa qabu. Kanaan dura hagas mara kan garaagarummaa hin qabanne amma dhimma Raashiyaa fi Chaayinaa irratti garaagarummaa qabu bafiqaadu.
Akka sagaleen walitti qabame ibsutti pirezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp dursaa jiru. Garuu Tiraamp waltajjii wal falmii amma kanaan duraatti gaggeeffame irratti hin hirmaanne maaliif laata?
Doonaald Tiraamp pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii bara 2020 erga filannoo mo'amanii ba'anii booda himannaawwan garaagaraa yeroo garaagaraatti kan isaan irratti dhiyaatudha. Ammas isaan irratti dhiyaateeti jira. Kaleessas yeroo sadaffaadhaa fi falmii kanarratti kan hin argamne garuu deeggarsa uummataa funaanamaa jiruutiin dursaadha kan isaan jiranii. Miyaamiitti bakkuma fageenya dhiyoo bakka falmiin kun itti gaggeeffame irra fageenya dhiyootti hiriira deeggarsaa qopheessaniiti turan isaanis. Hiriiricha irratti waan isaan jedhanii sagantaan dorgomtoota isaanii kun akka hin daawwatamnettidha kan isaan ibsanii. Bulchaan Niiw Jersii duraanii Kiris Kiristiin immoo wal falmii kanarratti waa'ee Doonaald Tiraamp yommuu dubbatan namni waggaa itti aanuuf yookaan walakkaa jireenya isaa mana murtii fi mana hidhaa keessa turuuf deemu kamiyyuu paartii keenyaaf hoogganaa ta'uu hin danda'u jechuun kan isaan dubbatanii. Egaa wal falmiin kaadhimamtoota paartii rippaabilikaanotaa kun mudde jaha irra deebitiin yeroo arfaffaaf gaggeeffama. Sana booda kutaa bulchiinsa looyaa keessatti filannoon amajjii 15 erga gaggeeffameetiin booda adoolessa 15 yaa'iin walii galaa paartii warra rippaabilikaanii yommuu gaggeeffamutti pirezidaantii bara 2024 paartii warra rippaabilikaanii bakka bu'ee eenyutu dorgomuuf jira kan jedhu ni beekama jechuudha bafiqaadu.
Tole. Karaa biraatiin dhimma lola Israa'elii fi Hamaasiin walqabatee walakeessa baha keessa kan turan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Biliinkan gara Eeshiyaatti darbanii jiru. Dhimmi isaan Eeshiyaa geesse maa inni gabaabaadhumatti?
Ministeri hajaa alaa United States Antoonii Biliinkan Kooriyaa kibbaatti kan isaan argamanii. Kooriyaa kibbaatti wayitaa argamanii ibsa gaazexeessitootaaf kennanii hariiroon Raashiyaa fi Kooriyaan kaabaa waliin qabaatan addunyaafis ta'e United Statesiif akkasumas Kooriyaa kibbaaf balaadha jechuutiin eeraniiru. Hariiroon kunis hariiroo meeshaa waraanaa wal deeggaraa jiranidha jechuutiin kan isaan ibsanii. Ibsa isaanii keessatti Raashiyaan Kooriyaa kaabaaf deeggarsa teeknoolojii fi deeggarsoota garaagaraa taasisti jedhaniiru. Garuu bal'inaan ibsuurraa of qusataniiru.
Galatoomii mitikkuun hordoftoota keenyaa amma immoo gara istuudiyootti deebinee gabaasaalee keenyaa hafanii hordofna nu wajjiniin tura. Naannoo Oromiyaatti qonnaan bultoonni godina Arsii Lixaa aanaa Adaabbaa hojii qonnaa kuduraatii fi muduraa irratti bobba'anii jiranu oomisha keenya yeroo eeggatee walitti qabachuu akka hin dandeenye jechuudhaan himanii jiru. Waajjirri qonnaa godina Arsii Lixaa sagalee Ameerikaatti akka ibsetti oomishni ga'ee akka walitti qabamuu qabu eere. Qonnaan bultoonni kun garuu akka oomisha isaanii walitti hin qabne kan isaan dhowwe hin jiru jedhu. Dr. Abdullahi Beekaa hogganaan waajjira qonnaa godina Arsii Lixaa godinachetti omishaleni halak illensa walini walsimani kamiyu sasabamu akakabanu ibsanijiru gabasa kanakon kobesiti ai damtoti garasiti darbinu
Jiraattonni godina Arsii Lixaa aanaa Adaabbaa ganda haroo oomisha kuduraarratti hirmaatanii jiran sababa qamadiin qonna jallisiidhaan oomishamuu qabaa jedhameef oomisha kuduraa waqtii gannaa faca'e akka walitti hin qabanne taasisamneerra jechuun sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Obbo Kadir Guddatoo jiraataa aanaa Adaabbaa ganda haroo ta'uu isaanii himanii oomishni amma ooyiruurra qabnu kan karoora mootummaa waliin faallaa ta'e miti. Garuu akka oomisha keenya sirnaan walitti hin qabanneef danqaan nutti himameera jechuun himanii.
Karoorri mootummaa immoo irraa buqqistaniiti warra haamanii ka'aniiti sagannaa kana qofa hojjetan irraa haamanii ka'aniiti qotu. Mii sagannaa qochanne sagannaa kana maafata akkasii hojjetan jedhanii akka motora akka bishaanii nu baasnee jiru godhaa jiru. Lammataan immoo hojjetaanis warra dafqaan bulaa kana hojjetan waraqaan akka nuun hojjenne akka kotokkonni akka hin haramne nu godhaa jiru. Irra yeroo qamadiin itti qotamu mitama yeroo kun. Anguma isaaniitiin akkamitti godhateete sodaachisaniitu motorallee ni jalaa fudhatuun lagarra nullee nu hidhu akkuma guddaa keessa.
Dargaggoo gosa Waaqumaa jiraata aanaa Adaabbaa akka ta'e eeruun kuduraa oomishanii galiin argatanii fi qamadii oomishanii kan argatan waliin madaalu jechuun haala amma jiru ibsaam.
Kumtaala tokko kumtaala lama kana argachaa jirra jechuudha. Fakkeenya hamma lafa xindii tokko kan baafatu naaf kennee ture. Xindii tokko irraa dinnicha hamma osoo isa jedhamu san naannoo kumtaala 45-50 argachaa ture. Buna qofa jechuudha. Buna. Ganna immoo qamadii kumtaala 15 uumama irraa argadha. Amma ji'a boonaa san qotaadhaan kana. Kumtaala tokko kumtaala lama waggaa lama sadii naqochisiisanii kumtaala lama kan irraa argatu ji'a gannaa immoo qamadumatti deebisa kumtaala 45 hin caalu. Tootaali ammaa galatti kan ganna irraa argatu gannaa bonatti irraa argachuu hin dandeenye jechuudha. Oomishuma qamadii isaan jirassanii jechuudha. Kan ammoo qabataan hin beeku isaan hin horre aanaan bira jiru kana akka faayidaa hin qabne hin beeku waan sun hin jenne qofa hojjadhaa jedhuuf achiin booda gaafa oomisha isaan biraa badu maaliif wanne oomishni sababa akka hin jirre waan beekaniif jechuudha.
Dooktar Abdullahi Beekaa itti gaafatamaa waajjira qonnaa godina Arsii Lixaati. Sagalee Ameerikaaf akka himanitti akka biyyaatti. Karoora baheen hoogganamaa oomishaaf oomishtummaa dachaan dabaluudhaaf hojjetamaa jira jechuun komii qonnaan bultoonni kun kaasan irratti deebii kennaniiru.
Dhugaattillee jalqaba irratti muuxannoowwan waggaa hedduu iskiimota jallisii hojjetamanii fi bishaan jallisii bira jiru yeroo gannaa aayidil ta'eetu ta'aati kan darbu yeroo yeroo jirre wannaa kan muduraa garaagaraatu kan oomishanii inni yeroo itti gabaan bakka baay'ee irratti barbaadamu irratti waan gabuuf gatii maallaqaa guddaa argachuu danda'u. Garuu qabeenyi bishaanii. Lafti iskiimota kana qaban baay'een qabeenya biyyaatii qabeenya hawaasa walii qabnu rakkoon biyya keenya immoo qoratutti diinamaa ture sodaawwan irraa ka'amee gara jallisii qamadii akka galamu barbaadame sadiin qamadii bira jiru lammiiwwan biyya keenya keessa jiranii fi biyyoota alaa irraa dhihaatan gargaarsa garaagaraatiif harka dheeratamu sun akka badu gaafii keessa akka galu gochuun namni wabii nyaataatiin akka hin dandeenye gochuun namni muduraa nyaatee buluu hin danda'u daabboo garuu waan akka biyyoon alatti nyaatee buluu danda'a. Dursi kanaaf kennamu qaba kan jiru marii bal'aadhaa kan jiru.
Lafti bara baraan gosa midhaan tokko yoo facaafame bu'aa hin qabu kan jiran qonnaan bultoonni kunneen dhiibbaadhaan qamadii qofaa akka oomishnuuf dirqamaa jira jechuunis rakkoo isaanii himaniiru. Obbo Kadir Guddatus haala amma keessa jiran ennaa ibsan.
Inni ji'a 12ffaa keessa dhaabne immoo hanganna jedhama malee kan jallisii kana waliin qabatu ture.
Dooktar Abdullahi Beekaa itti gaafsamaa waajjira qonnaa godina Arsii Lixaa lafti oomisha gaarii akka kennuuf dabareedhaan akka midhaan garaagaraa. Faca'u taasisaa jirraa jechuun himani.
Qamadii marsaa dura qote midhaan dheedhii akka qotan yeroo ammatti qophii qamadii boneedha jalqabne irraa facaasni jirra warri amma bishaan dhugaaran jiru warri amma lafarra biqilanii keessaa lafii fuudhaaf warri gahaa jiran aanaa siraaroo lafa baay'ee amala gammoojummaa qabu carraa roobaa sama darbee roobaa jira yeroodhaan akka fayyadamu danda'a. Galmi keenya fayyadamummaa hawaasaatis waan ta'eef amma Adaabbaa irrattis qophiin lafaa akkatti deemamu karoora waliin kennine qabna mariin akka jijjiirama mobilaayizeeshinii kan jiru. Haadhaatti kana qotuuf deemnee qonna gannaa keessa jira namni jedhu dubbii akkamii akka ta'e anisaas beekuu dandeenya. Yeroo ammaa kun nuti qonna gannaatiin akka godinaalee rooba baay'ee moodaal jedhamu kan qabnu miti. Boneedha amma kan keessa jiru qonna gannaa olmos sassaabbii isaa keessa jira. Iddoo sassaabbiin isaa xumurame gara kanatti galama kan jiru amma irraa jalqabee haga marsaan kun xumuramutti sadii falaccaa ji'a afur waan ta'u keessatti qamadii oomishna achi booda waan fedhan oomishuu danda'u garuu saayinsiin maal jedha. Qamadii booda waan biroo qotuu qaban kan jedhuun seeraa jennurratti.
Qonnaan bultoonni godinichaa sagalee Ameerikaaf yaada kennan tokko tokko ka'ee jedhanitti oomisha qamadii irraa bu'aa argachaa hin jirru jechuun ibsanii dabareedhaan oomisha adda addaa oomishuufis rakkanneerra. Ogeessi qonnaa nuun hojjechiisu jechuun komataniiru. Waajjirri qonnaa godina Arsii Lixaa gama isaatiin qonni qamadii karoora biyyoolessaati jechuun oomisha waqtii gannaa oomishamu kamiyyuu yoo oomishan dhorkaa hin qabu. Yeroo qamadiin jallisiidhaan facaafamu garuu lafa qopheessuun dirqama jechuun ibsaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahay Daamxoo Finfinneerra.
Ayyee amma immoo gara qophii keenya torbaniitti darbina. Qophii fayyaati. Qophii fayyaa har'aa keessatti dhiibbaa dhiigaatii fi rakkoo inni hordofsiisu ilaalchise ogeessa addaa kan waa'ee onnee Dr. Saifeddin Huseenii kutaa Meeriilaandirraa waan nutti hima qabu jaalladhanii gammadaatu asoosiiseeti waliin haa caqasu.
Inni bakka tokko ka'ee karaa biraa akka deemtu gootti dhiibbaa dhiigaa kana qaamni keenya. Nyaataa fi waan akka oksijiin kana waan jireenyaaf barbaachisu nyaataa fi waan akka oksijiinii fi gulukoos qaama keenya bakka hundaa'u akka waliin ga'u togodhuu afaan ingiliziinyaati gaa perfuujin jennaani dhiibbaa dhiigaa kanaati.
Dhiibbaan dhiigaa kun ol ka'ee jedhu maal jechuudha yeroo maal ta'uudha?
Lakkoofsa lamatu jira ta gubbaatii fi ta jalaa jira. Ta gubbaa kuni. Systolic blood pressure jedhama afaan ingiliziitiin tajaajila diastolic blood pressure jedhama. Dhiibbaan dhiigaa idilee yookiin normal blood pressure tajennu ta gubbaa 23-90 tajaajila 80-60 kun qaama keenyaaf barbaachisaadha. Yoo dhiibbaan dhiigaa kun kanarra heddummaate. Hypertension yookiin dhukkuba dhiibbaa dhiigaa nutti fiduu danda'a. Yoo dhiibbaa dhiigaa ta gubbaa sun 29 ta'e ol ka'aa jedhama ta gubbaa sun qofa. Ta jalaa sun 80. Hypertension ta jennu dhukkubni dhiibbaa dhiigaa sadarkaa tokkoo fi sadarkaa lama jedhanii addaan baasnaa sadarkaa tokkoffaan. Lakkoofsi gubbaa 130-139 lakkoofsi jalaa 80-89 sadarkaan lammeeffaa lakkoofsi gubbaa 40-90 yoo ta'e lakkoofsi jalaa 90-90 yoo ta'e sadarkaa lama kunigaa dhukkuba ta'e jechuudha hypertension dhiibbaan dhiigaa kuni ol ka'ee sadarkaa dhukkubaa ka'ee jira jechuudha.
Dhiibbaa dhiigaa rakkoosaa maaltu fida?
Tokkoffaa waan maatii keenyarraa argan genetics jechuudha. Yoo maatii keenya keessa dhukkubni kun jiraate nutis dhukkuba san fudhachuu dandeenya. Waan biraa immoo environmental factors or haala amalaa fi waan nuti goon furdachuu yookiin gabbachuu soogidda hedduu nyaachuu potaasiyeem akka gaariitti nyaachuu dhabuu nyaata. Coomaa fi dhadhaa qabu hedduu nyaachuu qaama sossoosso'uu dhabuu farsoo yookiin alkoolii hedduu dhuguu sigaaraa dhuguunis umrii keessatti waggaan ol deeme dhukkubni kun dhufuu ni danda'u waan tokko qofa ta'uu danda'a waan adda addaa waliin dhufee ta'uu ni danda'a.
Egaa nama dhukkuba dhiibbaa dhiigaa qabu kanaa fi wal'aansi ta'uus akkamiiti?
Tokko qorichaa dawaan ni jira. Kan lammaffaan immoo jijjiirama of keessatti fiddu weight loss yookiin qaama kee hir'isuu lammaffaa nyaata onneedhaa fi qaamaaf tolu nyaachuu biyya kanaatti DASH jennaani sun hedduu jaallatamaa dhiibbaa dhiigaatiif sadaffaa soogidda xiqqeessanii nyaatu afuraffaa potaasiyeem heddummeessanii nyaachuu shanaffaa. Qaama sossoosu jechuun exercise godhuu ispoortii torbaanitti daqiiqaa 150-90 moderate intensity exercise jennuun godhuu dahaffaa dhugaatii alkoolii xiqqeessuu dhiibbaa dhiigaa kan ofirraa dhorkuu dandeenya.
Dhiibbaan dhiigaa kuni onnee irratti miidhaa geessisu qaba?
tokofa mita hidda onne kenyas diga gesu chufudan onne kenyas digan arkane gode that asisuda heart attack to do danda lamufa ibban diga hogga heddu olkae onne kenye tive dir akademu goduda heddu hojjata sunimmo phone onne kenye akfudat godu danda suni gari miti yero dera kesa onne kenye akada abgote sun heart failure hajennuni one akad mita samura fidu mita khallera fidu one adada fidu danda garu onne ratti tokofat rakina onne ratti fidu danta bekambe dukwa tiba digati
kama na makesa cholesterol kana ngosa hama afgarinjira inni hama sunni diban diga na matijabachuf kangumachu qaba
nika bae tokofa lamanyo qabate dukku onne dukku adadda sitjabachu daf halan limijawa kibbi diga balachu dafi dibachu wandandu plasticity qaba sun gari da kama cholesterol kulli kibbi diga kesat fedudan kiddat iga kana jabe sauga jabate iban digas hedumatu kabatiga kesa ofudas sulista dukwa diba digas kana tirat jabe suganda idumon diga jabatun kab
iban iga sani gadibu ada kanjeda mani mojuru indis rakina
oh sunura ko gudat iban diga hogati kase kam kenya wambar bachi bakunda akgahu godu dadan da dibadiga yo suni hankate kan kenyawan jiratu da sisabar bajis wani arkanne jetta heddu du namami du danda erotika ke satti baji guda du danda tikachu je tugal ti la kois gubba sajalta mi gadiyote sa potential jama safani gilizanya tin suni gari
Dr. Saifuddin Hussein Debinu Lattanif maqa radio sagale American Eddu Galatoma.
Itinis Galatoma jallan.
Yero jijirama yero wana dunya kanarra namanamnetti yero ode fannun dagenyu wan la farat arginun calakisisne. Uga barban.
Travela pantalla de la.
Yero ode fannun nutima mu garto keta. Amantar radamna. Yero rakkini jiru abjun keny abdin keny akasmas hawin kenya prasi wala waratti hunda assagale amerika ra oduwan hawas ni hala ulfata ke satle dagge fachu filatu kara ke safin adunya wukumi sisne uga wajin gamtomsin Sagale America ti fakke dutu sinita garsis.
Haye ordofto tekenya Sagale America sagantana fan oromo kopi harraf kabu kanu marrawata. Kopi kenya ratti yada qabdanu VOA afan oromo.com jedati nu rega. Kara Facebooki, Twitteri dafi Instagrami kenya tinisi nu argachu dandesu. Gulalan kopi kenya namo dandi Kopi Kenya kana mo yero amma kara media hawasati ni kani isinin ga hajirtu tujugeura tu producer in Kenya Elias Amare gulalani video latera amante ogesonni teknika to teknika tv directoroni studio afurtami sadetappa kan sinkesumme satdu an bafadu moroda wanna wajinin turtani fi isingalate facca kopi kenya goritini amma walitebe nutti bakka jirtanutti fayyata isinin jenna nagatti bula